Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Ville Skinnarin kanssa. Olin tuossa äsken sanomassa ennen taukoa, että olen seurannut 10 vuotta tätä teollisuuden tavallaan propagandaa tai informaatiota siitä, kuinka esimerkiksi metsäteollisuuden uudet tuotteet ovat juuri tulemaisilla. Ja siellä on hyvin, hyvin mielenkiintoista monipuolista repertuaaria, mutta ei niitä vaan kuulu niitä tuotteita. Oletko sä keskustellut, että missä ne viipyy nämä suuret uudet jutut?
No kyllä me keskustelemme kaikkien metsäteollisuuden suurimpien ja vähän pienempienkin yritysten kanssa. Ja myös pääministeri on ollut mukana, kun sitäkin aina välillä on kysytty.
Joo.
Eli kyllä siellä on uutta.
Ja
kyllä
sellu on kuitenkin ykkönen tällä hetkellä.
No sellu on niin kuin aika vanha innovaatio.
Niin.
Mutta siinä olen samaa mieltä, että tietysti katsotaan metsäteollisuuden panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen, niin kyllähän ne on ohuita verrattuna teknologiateollisuuteen ja edelleen Nokiaan, joka on meidän ylivoimainen tutkimuksen ja kehityksen ja innovaation moottori. Ja sen takia Nokian merkitys ja erityisesti Nokian onnistuessa on erittäin merkittävä Suomelle, kun menemme kohti 5G:tä ja 6G:täkin, niin kyllä menestyvä Nokia on edelleen Suomelle suuri mahdollisuus.
Joo, tämä on ulkomaankauppaministeriltä niin kuin merkittävä lausunto Nokialle, joka on vähän niin kuin takkua koko ajan. Kun katsoo ainakin se osakkeen kehitystä, niin se ei oikein näytä lupaavalta.
No sanotaan näin, että tietysti kyllä mä uskon suomalaiseen osaamiseen ja insinööreihin ja terveisiä Ouluun ja muuallekin Suomeen. Eli kilpailu on äärettömän kovaa. Mutta kuten sanottu, niin maailma muuttuu ja ne teolliset ratkaisut, mitä tulemme tulevaisuudessa näkymään, niin kyllä ne onnistuessaan ne auttaa myös suomalaista teollisuutta eri puolilla maailmaa menestymään.
Kyllä, kyllä. Mutta me vielä saamme odottaa niitä metsäteollisuuden alushousuja tai mitä ne puhuvat. Että sieltä
kyllä niitä on tulossa ja olemassakin.
Olemassakin, joo. No, puhutaan sitten vähän näistä kuntien taloustilanteesta, joka tietysti ei nyt suoraan sun ministerin tehtäviin kuulu, mutta olet myöskin ehdokkaana kunnallisvaaleissa ja puolueen varapuheenjohtajana tietysti luomassa linjaa. Meillähän kuntien taloustilanne helpottui huomattavasti viime vuonna näiden korona-avustusten takia, eli vuosi oli 1,7 miljardia ylijäämäinen, kun edellinen oli ennätys heikko. Siellä oli 3 miljardin tuki valtiolta. Sitten sen lisäksi tietysti osa palveluista on ollut tauolla ja säästöä on tapahtunut. Negatiivinen tulos oli 27 kunnassa ja edellisenä vuonna 223 kunnassa. Miten nyt estetään, ettei tämä tuki vääristä koko kehitystä, koska sehän oli vain tämän yksi sykäys. Tarkoitus ei ole perustaa esimerkiksi uusia menoja näiden varaa. Se on aika paljon kuntien asia myöskin.
No mun mielestä se on 3 asiaa. Et ensimmäinen on tietysti se, että mistä tilanteesta kunnat olivat jo ennen koronaa. Ja totta kai siellä on paljon vaihteluita Helsingistä. Utsioille mahtuu paljon, mutta monet kunnat olivat onnistuneet painamaan työllisyyden tai nostamaan työllisyyttä ylös. Ja totta kai monessa kunnassa taas ne, sanoisiko perinteiset rakenteelliset ongelmat, olivat hyvin käsin kosketeltavia. Ja siinäkin mielessä tietysti ne kunnat, jotka olivat uskaltaneet investoida elinvoimaan, ovat saaneet uusia asukkaita, niin kyllähän ne erottuu. Esimerkiksi Tampere on ollut erittäin rohkea ja mun mielestä onnistunut hyvin. Vantaan onnistui työllisyydessä. Mutta sitten tuli korona. Ja se tietysti, jos katsoo nyt vaikka Vantaan tilannetta ja se, mitä Helsingin lentoaseman, voi sanoa koko työssäkäyntialueen ongelmat näkyy Vantaan työllisyydessä, niin totta kai se, että valtion pitää ja tulee olla mukana ja sen takia tietysti kunnilla on nyt velvollisuus myös oikealla tavalla käyttää sitä valtion tukirahaa. Mutta tähän liittyy se mun 3. pointti, joka on se, että kyllä mä oon vähän pettynyt siihen, että kunnat eivät ole suunnanneet sitä tukirahaa valtiolta nyt siihen, mihin se oli tarkoitettu. Kun katsotaan nuorten ahdinkoa, mielenterveysongelmia, ylipäätään sitä ahdinkoa, mitä siellä on siellä aidosti ihmisillä ja kodeissa. Koska kunnilla on kuitenkin se valta, mutta samalla myös vastuu. Ja kyllä itse olisin ehkä kaivannut siihen vähän jopa korvamerkintää, että tehdään niitä asioita, mitkä ovat nyt tärkeitä kuntalaisille ja kaupunkilaisille. Ja totta kai se on kuntakohtaisia eroja, mutta etenkin jos mä katson niin kuin työssä jaksamista, poissaoloja, mitkä on kasvaneet hälyttävästi psyykkisten ongelmien takia, nuorten mielenterveysongelmia ja ylipäätään tätä niin kuin ennaltaehkäisyä, liikuntapuolta, kulttuuripuolta. Koska erityisesti nyt kriisin aikana, kyllä nämä kaikki niin kuin meille ihmisille, ne meille me kaikkein tärkeimmät asiat meidän henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, niin nousee esille. Eli kyllä mä toivon ja lähden siitä, että kunnat myös käyttää sitä rahaa oikeassa suhteessa. Mutta totta kai pitää tehdä myös samalla niitä kestäviä, fiksuja, pitkän aikavälin investointeja tulevaisuuteen. Ja toivottavasti uudet valtuustot ja hallitukset ja kuntapäättäjät ovat myös samalla tavalla rohkeita, mutta vastuullisia, että tehdään fiksuja investointeja. Ja kyllä mä samalla tavalla kuin meillä valtioneuvostossa ja täällä valtionhallinnossa, niin myös kuntapuolella pitää katsoa myös päätöksentekoprosesseja. Korona on opettanut paljon. Ne alueet, maakunnat, kaupungit, joissa yhteistyötä on jo harjoiteltu vuosia, kyllä ne nyt erottuu korona-aikana. Eli kyllä johtaminen ja siihen liittyvät prosessit ja ylipäätään se kyky reagoida ja myös uudistaa samalla ja viedä asioita eteenpäin. Ihan samalla tavalla kuin meillä valtionhallinnossa niin näkyy. Mutta kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että kuitenkin ne ihmisille tärkeät asiat siellä kunnassa, mistä on kuitenkin loppujen lopuksi kysymys, niin toivon, että nyt tänä vuonnakin näkyy ne päätökset, koska kyllä kunnilla nyt on myös liikkumavaraa. Nyt on liikkumavaraa myös tehdä.
Tähän oikeastaan liittyy yhden katsojani lähettämä kirje. Hän on 40 vuotta lastenpsykiatrina toiminut Eeva-Riitta Kokkonen. Lupasin, että saan sanoa nimenkin. Hän lähetti viestin, että erityistä huomiota tarvitsevien lasten apua on vähennetty koko ajan. Kouluissa erityisopetus on vähentynyt. Integraatio on tarkoittanut supistuksia ja säästöjä. Sidotaan käsiä, on katsottava läpi sormien, lastensuojelumahdollisuuksia kavennetaan. Varoja hoitavaan ja kannustavaan toimintaan ei lisätä. Opettajia on lomautettu etäopetuksen aikana. Lasten ja nuorten väkivalta on raakaa ja tuhoisaa. Ja hän peräänkuuluttaa, että pitäisi saada rahaa. Mitä sä vastaisit tälle Eeva-Riitta Kokkoselle?
No sitä liikkumavaraa hallitus on juuri kunnille ja kaupungille ja alueille luonut. Juuri sitä liikkumavaraa, niitä resursseja. Mutta nyt ei kyllä ihan pelkät resurssitkaan riitä, nyt, koska tämä tilanne on niin vaikea. Ne juuri tästä kirjeestäkin kuvatut ongelmat, ne on niin läsnä jokaisessa kaupungissa, jokaisessa lähiössä ja liian monessa kodissa. Niin niillä perinteisillä keinoilla ei nyt välttämättä kriisin aikana poikkeusoloissa päästä edes lähelle sitä ihmistä. Ja siinä mielessä tämä tilanne on hyvin haastava ja pitää keksiä keinoja, millä tavoitat sen ihmisen, millä luot sen numeron, mihin soittaa ja viet sen palvelun lähelle. Ja mä oon itsekin kirjoittanut tästä nyt kriisin aikana, muistaakseni otsikolla, että jokainen nuori tarvitsee hätänumeron.
Niin.
Koska se ahdinko, se tuska, jos et voi edes omalle isälle, äidille tai ystävälle puhua ja henkiset ongelmat, niin niihin on löydettävä ratkaisuja, tai se on löydettävissä. Ja ylipäätään kyllä se on meidän niin kuin mun mielestä päättäjien tehtävä huolehtia siitä, että ne resurssit käytetään oikealla tavalla. Mutta pitää toki muistaa, että kaikki sellaiset kesätyön saamiseen liittyvät asiat on erittäin hankalia. Pääsenkö opiskelemaan, millainen se vuoteni on ammatillisessa koulussa tai lukiossa, abiturienttien kevät, kaikki penkkarit, tällaiset peruttu, niin jotain sellaisia asioita, mitkä on elämässä ainutkertaisia, ainakin meille olleet silloin meidän aikanamme, niin ne ovat jääneet näiltä nuorilta kokematta. Ja sitä ei saa koskaan takaisin. Ja
aivan.
Mun mielestä se pitää meidän vanhempienkin ymmärtää, kun me aika usein sitten olemme sanomassa, että kyllä silloin meidän nuoruudessa me olimme reippaita tätä ja me menimme kesätöihin ja heräsimme ajoissa. Niin kyllä tässä ollaan hyvin niin kuin poikkeuksellisen ajan äärellä ja sen takia niin me usein sanomme, että me kuuntelemme nuoria ja me aidosti olemme lähellä, mutta olemmeko me Ja kyllä meillä se osaaminen on, että mun mielestä niin meillä on paljon valmiina asioita kunnissa ja muualla ja varmasti on tahtoa tehdä asioita, mutta kyllä päättäjien tehtävä on myös kunnissa lähettää se viesti, että nyt pitää tehdä.
Niin. Tässä on nyt vähän semmoinen paradoksaalinen tilanne, että meillä on varmasti koulutetumpi nuoriso kuin koskaan. Eli ei erittäin hyvä tämä perustaso, jolta lähdetään, mutta tuntuu olevan vaikeuksia päästä eteenpäin työhön, varsinkin nuorilla miehillä. Työhön, jatko-opiskeluun, tämä ryhmä kasvaa koko ajan ja jotain on nyt sitten tässä jatkojutussa niin kuin nyt vialla, että se ei toimi. On hyviä ylioppilaita, jotka ei pääse opiskelemaan eteenpäin ja on nuoria miehiä, jotka jäävät pelaamaan kotiin esimerkiksi. Mm. Ja tämmöisiä juttuja, niin eikö nyt, tämä olisi nimenomaan kuntatason asia. Tämä tuntuu ainakin näin maallikkojärjellä ajatellen, että se olisi semmoinen, joka voitaisiin järjestää, koska se ei vaadi suurta ideologista poliittista linjanvetoa, vaan käytännön toimenpiteitä.
Juuri näin. Kuntatason toimija. Siihen työllisyyden kuntakokeilu, tämä pohjoismaalainen malli juuri tähtää, että luodaan se henkilökohtaisuus, se henkilökohtainen palvelu, nähdään se tarve, räätälöidään se palvelu, pystytään tekemään enemmän digitaalisesti. Mutta mikä tärkeintä, että tavoitetaan se ihminen ja saadaan se keskusteluyhteys, dialogi. Ja hyvä esimerkki juuri, minkä sanoit, se, että nuoret miehet etenkin pelaavat, ehkä öitäkin, nukkuvat päivät. Ja siinä sitten jää koulu helposti, jää se ensimmäinen työpaikka, puhumattakaan toisesta. Joo. Mitä tämä tarkoittaa koko yhteiskunnalle tulevaisuudessa? Että tämä niinku aikapommin ymmärtäminen, niin se ei edes vaadi paljon, mutta se, että miten se ratkaistaan, niin kyllähän siinä niin kuin itse uskon kuitenkin se, että jokaiselle nuorelle syntyy se toivo, syntyy se kipinä, missä minä olen hyvä, mitä minä haluan tehdä. Mutta kyllä meillä on edelleen niitä, voisiko sanoa, kohtaanto-ongelmia sitten siellä yrityselämän oppilaitoksen välimaastossa, että mä oon nähnyt erittäin hienoja käytäntöjä nyt, kun ulkomaankauppaministerinä olen kiertänyt Suomea eri maakunnissa ja terveisiä vaikka entiselle työministeri Lindströmille Kymenlaaksoon ja Kouvolaan. Et siellä on musta hyvin nyt oli oivallettu se, että miten tehdään uudenlaista oppisopimusyhteistyötä monen pienen yrityksen kanssa yhtä aikaan ja mahdollistaan sille nuorelle se käytännön työn oppiminen ja motivoidaan sillä, että mä pääsen tekemään sitä mun tulevaisuuden työtä. Ja mun mielestä niin kun, kyllä meillä on niin kun ratkaisuja olemassa ja mahdollisuuksia. Kyllä meillä on resurssejakin. Eli kyllä siinä mielessä hallituksen päätös tästä kuntakokeilusta, että siirrettiin vastuita kunnille. Miksi? Koska kunnat tuntevat ne ihmiset.
Niin.
Sieltä koulumaailmasta, sieltä lapsesta asti on se yhteys ja kyllähän meillä on niin kuin edelleenkin se, pitää saada sitten se sote-puoli siihen mukaan ja saada ne tarvittavat esimerkiksi mielenterveyspalvelut, jos ja kun niitä tarvitaan. Ohjaamo on keskeinen palvelukokonaisuus, mutta kyllä meidän pitää saada niin kuin tähän vauhtia ja sellaista niin kuin tehoa ja monistettavuutta, koska sitä kautta se työllisyysaste nousee ja sitä kautta se talouskin paranee koko Suomessa. Mutta etenkin kyllähän meidän viesti nyt on ollut pitkästi se, että nyt tehdään yhdessä. Olen itsekin haastanut yrityksiä mukaan kaupunkikuntatasolla ja kiitos kaikille, koska nyt kyllähän tässä sellaista niin kuin oikeaa niin kuin taisteluhenkeä on ollut, että kyllä me tästä niin kuin selvitään, mutta kun ei yrityksilläkään ole ollut helppoa. Ei kaikilla. Mene. Toisaalta toisilla menee paremmin, mutta toisilla menee tosi huonosti ja korona ei ollut reilu siinäkään suhteessa.
Ei se ole ollut. Se tietysti just tämä oppisopimusjärjestelmä nyt lähtee kehittymään, niin sehän on erinomainen asia, koska sitä kautta syntyy myöskin työpaikka. Onko siinä ammattiyhdistysliike haraamassa vastaan, koska mä muistan vanhastaan, että ne eivät oikein tykänneet, että on liian pienet palkat, kun harjoittelija aloittaa ja niin edelleen.
No kyllä, mun mielestä tässä ei nyt ole mitään sellaista ongelmaa ammattiyhdistysliikkeellä, ei työntekijä eikä työnantaja osapuolella. Molemmat haluavat samaa asiaa. Ehkä tästä niin. Nyt perinteisesti on keskusteltu kustannuksista.
Niin.
Ja tuota, mutta kyllä sitä tahtoa löytyy. Että totta kai työpaikalla, etenkin aivan pienissä yrityksissä, kysymys kuuluu, että kuka sen ohjaamisen tekee ja kuka sen kustantaa. Ja, kyllä, kyllä. Mutta sen takia just nämä notkeat oppilaitokset, jotka ovat tulleet sinne työpaikoille ja siitä tarpeesta lähtien tehneet sitä koulutusta, niin tästä on nyt hyviä esimerkkejä. Tähän meidän pitää saada nyt aidosti niin kuin vaikuttavuutta ja voimaa.
Ja nyt varmaankin pitäisi jakaa kuntien hyviä kokemuksia. Eikö siinä nyt puolueet voisi toimia kanavana, kun kuitenkin ne toimivat kaikissa kunnissa?
No kyllä sitä tehdään. Totta kai kuntajohtajat, päättäjät, ilman muuta poliitikoilla on rooli, mutta kyllähän virkakunta on siinä tietysti avainroolissa. Ja itse mä olen vetänyt tällaista kestävä kaupunkikeskustelusarjaa nyt Turussa, Oulussa, ympäri Suomea, Vantaalla, niin siinä hyvin näkee sen, että kyllä kaupunkien pitäisi edelleen jakaa niitä hyviä käytäntöjä, onnistumisia, koska niitä on. Eli Turussakin esimerkiksi on pystytty kulttuuriväkeä, kolmatta sektoria ottamaan mukaan kumppanuussopimuksilla. Ei ehkä tehdä sitä perinteistä, että tässä teille yksi avustus ja toinen avustus, vaan kehitetty sitä kokonaisuutta ja on aidosti kehitetty työllisyyttä ja luotu toimeentuloa ja tässä on paljon opittavaa. Vantaa on tehnyt lähiöissä erinomaista työtä. Hakunilassa Suomen kansainvälisen paikka taitaa olla muuten. Ja Oulu taas näyttäytyy niin kuin teknologiassa, osaamisessa niin kuin monella tavalla. Eli kyllä me voimme oppia paljon toinen toiseltamme. Ja ehkä se mun viesti on ollut sitten, kun kiertänyt Suomeakin, että me emme kilpaile keskenämme. Että me olemme Suomi. Että ei kannata olla hirveän mustasukkainen, jos sillä naapurikunnalla menee hyvin, koska kyllä se sataa meillekin ja päinvastoin.
Niin. Tämä ei ole mitään nollasummapeliä, vaan tämä kasvaa niin kuin rakkaus.
Juu, no, tämä kasvaa.
Pidetään pieni tauko tässä.